Zikintzeko preste ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Ongi etorri.
Klak, gazte ahotsa lehen lerroan.
Aste azken berri bat. Austerre eguna. Egunotako zuaren errautsak. Inauterien amaiera alegia. Zer, ondo pasa duzu aurten? Pandemia izan da aurtengo mozorro tematika, eta orokorrean ez gara oso originalak izan. Baina inauteri guztietan bezala, mozorro eleganteagoak eta kutreagoak egon dira. Hau da, behar baino gehiago erabiltzen ditugun maskarilla urdinekin, edo oso pertsona gutxik erositako ternuako maskariekin atera direnak. Ausartenek, txorimokoa jartzen dizuna edo modan jarri diren maskaria transparenteak aukeratu dituzte. Romak aparte, mozorrotzea gorroto dutenentzako garaipen txiki bat izan da. Bale, egia da tristea dela egutegiak aurrera eginala, parranda mordoa galtzen ari garela konturatzen joatea. Baina, beharrezkoa da sare sozialetan ikusten ari garen nostalgiaren festa hau. Tendentzia bihurtzen ari da, Instagramen bereziki, aurreko urteetako parranda guztietako inste historiak igotzea. Eta harakiri sozial hori borobiltzeko ezin dira falta argazki azpiko mezu positiboak. Emotikonoak negarrez, bihotza apurtuak, fondoan Mikel Urdangarinen kanta bat, eta konturatu gabe, gure aitona amona edo gurasoak bihurtu gara. Albumeko argazki zarri begira. Tira, beraienak behintzat orain dela 50 urtekoak izan daitezke. Zuri beltzean, aurrak zirenean ondartzara lehen aldiz joan zirenekoak, adibidez. Gureak aldiz, filtro zuri beltzean, hori bai, 2019ko Santo Tomasetako txosnako barran lokartuta kuadriakoek atera zizuten argazkia. Bi estil. Hortaz, eutxi gazteok. Ez ezagun behar baino gehiago sufritu. Laster etorriko dira egun horiek bueltan, ez gaude horren txerto. Zera, txarto. Txertuen asuntua ere aipagarria da oso. Nik uste nuen 2021 honetako udarako denak txertatuak egongo ginela. Pfizerra. Misterio bat da orain gazteon gehiengoari noiz helduko zaigun txertoaren txanda. Dena gaude noiz helduko zain. Ta bueno, gero negazionistak gaude. Nik hemen teoria badaukat. Egongo dira pisuzko arrazoiak eta argumentuak dituzten negazionistak. Baina seguru nago beste askok fobia dietela mediku, PCR-ko makil eta horratzei. Jakin zutenean sudurra perforatzeaz gain, txerto baten horratzaz pintxatuko zituztela, horrazi dira. Virus hau ez da existitzen gurasoak dira, maskariak, bozalak, eta ohartzerako denak negazionistak. Bale, bueno, txertoa helduko da. Lehenengo adineko pertsonak, gero osasun langileak, eta gero gazteak. Gazteon ordenari dagokionez, zer? Hau da nire ordena edo nire proposamena. Lehenengo, kopletan bezala gazte arruntak edo, bueno, gainontzekoak. Bigarrenen postuan, beti gazteak direnak. 40 urterekin oraindik gazte asanbladan dauden pertsona horiek.
Eski gaztetasuna ez da din kontua dena dago buruan, venga, hombre.
Ondoren, kaletik bozgora joan musika topera jarrita doazen pertsona horiek. Urrengoak, galtzerdiak kendu gabe etxortan egiten dutenak. Eta azkenik, ja 2030 aldera, gauzak eskertzeko eskerrik esaten dutenak. Ba bueno, Urkullu kontuan hartu nahi banau aurrera, bestela gure artean geratuko dau. Eta orain, aktualitatea. Larun batean hil zen Enrique Rodríguez Galindo. Noiz eta torturaren aurkako egunean. Galindo, gatito lindo, torturatzailea, hiltzailea, PSOE-ren gobernuaren produktua, kamelua, impunitatearen aurpegia eta burutik pasatu daitezkeen adjetiboi guztiak. Lasa eta Zabala auzian, 75 urteko kartzela zigorra jaso zuen, eta horietatik 4 urte eta 4 hilabete inguru pasa zituen espetxean. 17 urte beranduago bere ohean lasai hilda asteburu honetan. Paparra dominaz beteta zuela. Eta oraindik Intxaurrondoko kuartelak hortze jarraitzen du, zutik. Ezer gertatu izan ez balitz bezala. Gurea da garaipena, oihukatu zen 20 urte inguru negu gorriaken kontzertuan. Baina zalantza da dut, garaile sentsazioarekin ez ote den bera joan azkenean. Katalunian, Salvador Illak boto pila, eta Per Aragonez dago Moreones. Igandeko hauteskundeetan, sozialistek lortu zituzten boto gehien, baina alderdi independentistek gehiengo osoa izango dute parlamentuan. Parte hartze txikiak markatutako hauteskundeak izan ziren igandekoak, eta biztanleriaren erdiak inguru bozkatu zuen soilik. KUP alderdia izan zen gaueko irabazleetako bat. Boto kopuruan gora eginda eta 9 eserleku lortuta. Funtzeskoa izango baita gobernu independentista berri bat sortzeko. Beste muturrean, Boxek 11 eserleku lortu zituen. Ea zer gertatzen den hemendik aurrera. Aurreko aste amaieran, bestalde, adingabe transexual bati eraso egin ziotela salatu zuen naizen transexual adingabeen gurasoen elkarteak. Azken igande honetan ez, aurrekoan, Iruñerriko parke batean jolasten ari zela beste lau adingabek eraso egin zioten gazteari. Transexuala izateagatik iraindu, lurrera bota eta ostikoka aritu zitzaizkion. Umearen senideek salaketa jarri dute, lesioengatik eta gorroto delituagatik. Gogoan dut aurreko astean aipatu genuen albistea. Espainiako Berdintasun Ministerioak translegearen zirriborro bat aurkeztu duela. Hau bezalako albisteek, tamalez, pertsona transexualen errealitate gogorra zein den eta oraindik egiteko lan asko dagoela gogorarazten digu. Bideo honetan guri ere dagokigu horrelako jarrerei legitimizazioa besterik ematen ez dieten mezu, jarrera eta argumentuak salatu eta ez onartzea. Izan kalean, izan zareetan edo izan edonon. Eraso horrez gain, mugimendu feministak deituta 11 izan dira Euskal Herri osoan asteburuan izandako mobilizazio eta protestak. 56 urteko emakumea zen Kontxi González eta bere bikoteak akatu zuen ostiralean Sestaon. Azken honek bere buruaz beste egin zuen gero. 2021an violentzia matxista gusten duen bigarren heriotza da. Berriz Kataluniara itzuliz, atzo goizean atxilotu zuten Pablo Hasél raperoa, Mosoek edo Mosoloek. Dozenaka lagun elkartu ziren haren inguruan Lleidako unibertsitatean, baina ezin izan zuten atxiloketa oztopatu. Hasél abestearen barrura, eta bitartean munduko impunitate osoarekin Madrilen 300 neonazi edo zerraztakeri esan eta egiten, Cara al Sol, mezu antisemitak, el fascismo es alegría, y venga la fiesta. En fin. Eta fatxak aipatzen hasita, atzo goizean istiluak izan ziren Behobiako mugan. Batasun Nazionala alderdiko kideek, denok ulertu ezagun Le Penen alderdi faxistak, elkarretaratzea deitu zuten immigrazioa salatzeko, eta hainbat eragile antifaxistak kontra elkarretaratzea antolatu zuten. Tentsio uneak bat baino gehiago izan ziren tarte horretan. Bi taldeak poliziak banatzen zituen bitartean. Adi orain bereziki zinema eta ikusentzuzaleok. Jone Arriola zinemagile gaztearen larru gorritan telesaia aurrera doa pizkanaka. Eta gaur bertan hasiko dute crowdfunding kanpaina. Dirutxu pizkal lortzeko. Bai, ondo entzun duzue. Larru gorritan izango da seriaren izena. Ezagutzen ez duenarentzat, neska gazte kuadrilla bat protagonista izango duen euskarazko fikzioa da. Tabakalerak antolatzen duen bideo lehiaketaren baitan garatua izan da. Eta laster, lehen kapituloa grabatzeko lanetan hasiko dira. Larru gorritan. Nik uste sexu eszenarik ez dela egongo seriosoan zehar. Fijo despistatzeko dela.
Egin klak.
Bueno, eta azte honetan lokatzetan murgilduko gara berriz ere. Zehatz esan da, herri txikietako lokatzetan zikindu da azte honetan oier. Arabako Lautada, Nafarroako Mendialde eta Siberuako gazteekin batu da. Bertako errealitateak pizka tobeto ezagutzeko asmoarekin.
Lokatza zapaldu. Errora jo.
Badakigu Euskal Herrie hemen aspaitiko batu dagoen herri bat dela, baina urteak aintzin pasahala, argi dago bertan bizitzeko joerak aldatu direla. Urte hasieretan noikoa den bezala aintzineko urtetako joerak eta estadistikak parzalatu dire. Eta Euskal Herriko biztanleen inguruko datoi soeginik gazteak eta herrikin gaia jorratzera heldu gara. Azken datoi soeginik Euskal Herrian biztanleria dagokionez desoreka nabaria dagoela harri gelditu be. Izan ere, landaremoan biztanleri osoaren 117 da bertan bizi dena. Hirigunetan eta hoien inguruan berriz 183. Gainera, zenbait tokietan hala nola, Xuberoan edo Nafarroa mendialdean nabari egin du biztanleriak beiti. Zein dira Euskal Herrian horrelako desoreka sortzeko arrazoiak? Ze paper jokatzen dugu gazteok arazo hortan? Guztiaren inguruan solastatzeko hiru gonbidatu karitugu. Horren, favorez, zen buru aurkeztu?
Horritzena joan da, baztandarra naiz, 21 urte ditut, eta bueno, oraintxe naiz ikasten Bilbon, kazetaritza, eta aurten den azkeneko urtia, ja espero dugu graduatzia, problemik gabe, eta ez dakitze gehiago erran egirrana.
Ni mai naiz, aguraingoa naiz, bueno, berez, Arrizalakoa naiz, Arrizala da, aguraino ondoan dagoen herri txiki txiki bat, 23 urte ditut eta magisteritza ikasi dut Bilbon ere bai.
Egin hon, ordin sasio biak edaitzen naiz, Hemen 8 urte ditut eta Zuberoan kokatzen den Barkoxe egian bizi naiz betidanik.
Nola ikusten duzu zuen herritako gazteleran egoera?
Bueno, a ber, nik uste sumatzen dela ez azkeneko urteetan zenolako gainbera izan den herrietan. Gainera, bai erraten aldela, pues, igual duela 20-25 urte egin, nahitik jago, ni bai sumetzen nuen, pues, herrietan bazagola olako bizi gehiago edo bazirela aktibitate gehiago egiteko, baina nik uste dut azkeneko 10-15 urteetan bai sumetu dela migrazioi nola jorratu den landare mundatik hirietara.
Bai, ni berdina pentsatzen dut. Osea, nik ikusi doana izan da herrietan bizi garen gazteak azkenean mugitu behar garela. Osea, gure herrietan ez dekogula aukerarik lan egiteko, bueno, ez dakit beste herri batzuta, baina nire herria adibidez oso txikia da. Eta orduan gazte guztiak joan behar izan gara.
Eta uste duzu kanpora gate hoi aukera falta edo gauzeien gati dela? Hau da, pues, gure herritan ikusten dugun aukera falten gati dela?
Bai, ez na berdine bastanen eta hola, azkenean pues, aranduztune, abeltzaintzan tolako ere muetan bai badago lana, baina azkenean gazteri gehienak irabaki dugu bertze arlo batzuetan espezializatzea eta bertze arlo batzuetan jorratzea gure bizie, eta azkenean pues, ez da, pues, gero gu profesionalki ikasi dugune jarduteko ez dira aukerik ordemekan bargara kanpora.
Claro. Eta gainera ere bai, herri txiki batean bizitzeak eragiten duzu mugitzeko kotxea bari izatea. Orduan, horrek ere bai, ba, mugatzen zaitu pilo. Orduan, nik uste dut ere bai, horrek eragiten duela jendea herri batera jun baino lehenago, ba, nahiago izatea hiri batean bizitzea.
Ja, bai. Horren nago zen duten, lana dera faktore garrantzitsuenetakoa jendea hiriren migratzen dena, ez?
Bai. Claramente.
Egia da ez direla, hiri batean atzemaiten diren lanbide guziak Siberuan, baina Asia bezalako elkarteak erakusten diguten bezala guri gaztei, lana bada Siberuan. Eta biziki garrantzitsua da, gazteak ikasketen ondotik berriz itzultzeko gogoa ukan dezatela.
Eta uste duze, emantzipaziorako ere garaian erresiago ere sortatzen aldera hiri batean eta hortaz jendia mugitzen dira ere bai horrat. Nahi, zuen emantzipatzeko zer itzi dago emantzipazioan ingurukoa herrietan?
Niretzat asko zailagoa da. Azkenean zuk hemen hiri batean bilatu nahi baldin baduzu alokairu bat asko aukera gehiago dituzu. Herrietan normalean, nire herrian adibidez, dauden etxeak etxe zaharrak dira, egin behar duzu erreforma bat, asko zailagoa da.
Bai, niri fijetu nahiz deke, justo arlo hortan emantzipazioan nik uste zela ez dura alako garrantzik zazkenian, normalean, ez baldire herri arras txikiek, pues bautela, pues igual, 50-100 biztanle, bertze herri koizkorragotan, pues normalean bai direla aukerak, ez? Eurako etxe biztak lortzeko, eta gaina normalean, herri hauek bautena bantaia bat da, pues ez direla prezio ultra inflatu daudenak gaur egun, eta guztien da, bai Bilbon, bai Donostin, eta bai Gasteizen, azkeneko duten ere, alkilerren prezioi nola goratu den, eta azkenean hori ere da zerbait eragozten duena emantzipazioa, ze bale, pues, hiri batean baizu aukera gehiago, baina azkenean ere hiriko aukera baldin badire aise garestiago, pues emantzipazio ere egiten da, azkenean zure jornaran soldaten edo dena delakoan parten dut, ganbar da horra eta izan bar da aise zailago mugitzea hiri batera, herri batera, baina ze igual herri hortan batuzu alokairu eta horrela merkiago.
Hori egia da, Bilbon adibidez pasada bat da alokairua. Azkenean jendea juten da hirietara, orduan, logikamente, pues, arestiago izango da.
Eta etorkizun hurbilean zuen buruek usten duze herrien bizitzen?
Ni bai.
Ni ez. Hor bat dugu txokia.
Ordan etorkizun hurbil batean nik nire ikasketak segitu nahi dituzke. Bilbon edo beste hiri batean. Baina bai behizte etortzeko asmoa dut hori segur. Txikitatik egian bizitu naiz eta hemengo kulturari, jendeari edo bizitzeko manerari bizki lotua naiz. Gazteek joan egin behar dute hiri baten esperientzia okaiteko eta ikasketenako, baina berriz etorri behar dira gero, bestean gure Zuberoa hileginen da.
Eta ze uste duzu dira faktoriak hoi eragiten duten arna dut. Osa, ipatutu gaunitzen lana edo meniore bai, ez lana bakarrik baizik eta kusten da gizarterekiko kompromiso batez edo ezakit segintzen duzure zerbait faltan edo?
A ber, ni adibidez nire asko gustatzen zait hirietan bizitzea, uste du alako ez dagoela herrietan dagoen movida. Ez dakit zelan azaldu, baina orain gaztetan, bai, nahiago dut hiri batean bizitzea, pues dagoen mugimendu horrengatik ez, baina gero nik herri batean biz nahi dut.
Bai, a ber, justo nere kasuen, pues hoi, nire nagoz bizi hiri betian, ze uste dut, alpatutela nire burbe hobe olako metropoli batian, apartere, mainik erranduena, pues badire mugimendu, bai, sozial, kultural, eta bueno, azkenian hoi, pues ez da komparatzen altzen olako inderra baduten hirietan orokorrian, herritan baino, eta nire ere pasten zait, pues balin banago, pues igual zait Bilbon edo Atzerri edo zintokiten, denbora epe baten inguruen, bai noituen kabotela biharroi, pues botatzia herrie, guztia nire ingurukoak, ere, pues bizket arnaztia oxigeno purua eta ez, hiretan dagona, eta egera noituen kabia botela biharroi bezala, baino, ja segiden egun batzuetara, aste batera, ja da, como, ja nago nervioste, ja dago, da, neuz baltatu irire, neuz baltatu nire bizire, eta bueno.
Eta, ze kompromiso edo, nahi, osea, hartu behar dugu gazteok herritako bizi berritzeko.
Nik uste dut igual, hirietan esan dugun mobida hori berpiztu.
Ez da hit, sobra zer erantzun galdera honi, baina nire ustez gazteen parte hartzea herrietan izemestekoa bilakatuko da. Eta nire ustez behar dira gazteak bultzatu proiektu berrietan eta haien botza entzun eta beti haien lagunduz proiektuak sortu eta hola da gure egietan bizia berriz biztuko.
Tarene, uste duze biztanleria biziberritzekin eragingo zuera bai edo bai herriek berriz biziberritzera edo horrek ez du eraginik edo erran, da ez du zerik uste goiagoko purekin baizik eta bertan bizirenekin bauten gogoekin eta bar?
Nik uste dut dena dela garrantzitsua. Baina hori behar dira baliabideak bizitzan errestasunak izateko eta ez dakit, herriari bizia ematea.
Bai, gainera, nik uste fenomeno unten badagola gauzuetela arnaiko berexie, eta nik errango nuen garela, ez dakit, lehenengo edo bigarren belaunaldie, egiten, iten aldugule, konparaketa bat zer den herri bizitza eta hiri bizitza, ze lehenagoko denboretan, pues bai, jendiak migratzen zuen, baina, karo, etzen migratze bat de, pues banaiek estera, de, ez, migratze bat de, banaie hemendik bertoki batera, ze, pues, bizi biharruta ez dolakot bilabideik sorterrietan.
Bale, pues, jaintu banituen aldera guziek edo, orden, baren mozu zerbait gehiago kontatzeko edo?
A ber, naski, plazaratu biharra dena da, landare emuek zenolako abantaia batuen hiri batekiko, bai, pues, pues kutsadura, olako askatasun, osa, saietu barra gara, hoi promozionatzen bezala, eta hoi baloratzen, Baina gero ere erran barra dugu. Karo, gu bizi balen bagara herri betean badugu abantaia guztiokek. Baina gero ikusi gure realitatea, eta nire pasu izan zait, ameka aldiz. Egon solasian, pues nire lagunekin bizi dela herri betean, edo ja bertzere mo batzuetan, eta nik ari erran izena. Ez que nire familiako norbaiti, edo nire bali behot urgentzia bat, agaten manaiz hospitalera, baut hospitala ordu batera. Ez gero pastu barra dut, portu bet. Edo, osea, zeiatu barra gara, jendiak egiten, empatizatzen gure arazoekin. Ze jendeak eske ez dakiz realitate badagoen herrietan. Hoi da fera.
Ja. Nik uste dut ere bai dela pizkat herriaren arabera. Ni adibidez nire herria dago Gasteizko 20 minutura, osea, ez da euskata inbeste zailtasun. Orduan ni herri batean bizi naiz, baina zailtasun horiek ba ez ditut hain gertutik bizi. Bai egia da, adibidez, lagunekin noa kaina batzuk hartzera eta gero, pues hartu behar dut kotzea, pues hori. Pues ez dago enez garrai horik, pues hartu behar dut kotzean, pues imaz. Eta horrelakoak, hori, bat txikitan mugitzeko, denbora guztian hori ama torri behar zen bila, edo tal. Baina gero adibidez, pandemian bain, konfinamenduan, konturatu nintzen, ba, herri batek dugun askatasuna. Eta hori adibidez, hori astutan eukan.
Ja, bai. Nik uste, de, orokorrian, irritan bizigaren guziok, edo, konfinamenduak usik nuera egiten, zerta, osea, asik nuera gehiago igual baloratzen, osea, ezin dugureko konparatu edo, pues imagina, balkonik edo leio bat gabe dagoen etxe batean bizitziak edo pues igual herritan bizitzen kasu omnitzetan edo baduzunean baratzia edo ondoan baduzunean balkona edo ondotik ustun zure mendi bet edo ustunean parian zure bezinua leiotik behire.
Bai, eta nik uste ere nahiko nuen gehitu bertze gauz bet, nik uste ere pandemiak, erabiltzen dela pandemia modu betean pues erakusteko zenolako abantailak. Azkenean pandemia sortu dituen eragozpen gehienak izan dire pues azkeneko, osea, izan da orokorrian eduki dugulako garapen bat sozialki eramandako lebizitzera hirietara, bizitzera metropolitara.
Ba, izan da punto de inflexión moduan.
Egin klak.
Tradizioa eta berrikuntzaren arteko talka borborka dabil azken boladan. Hementxe bertantxe ere aipatu izan dugu, duplarekin izan genuen elkarrizketan adibidez. Baina kasu honetan beste arte disiplina batera egin dugu salto. Dantzara. Baionako Bilaka kolektiboarekin elkartu da Marta, dantza tradizional eta berritzaiaren arteko fusioa solasteko. Entzungo dugun musika ere Bilaka kolektiboarena da. Beraz, bi aldiz gozagarri.
Bat, bi, iru, klaketa prest.
Bizitza laburen negu luzeetan, lokari askeak ditugu oinetan. Bizitza laburen negu luzeetan, lokari askeak ditugu oinetan. Bizitza laburen negu luzeetan.
Arimaren izkutuko lenguaia, barne ezagutzarako, introspekziorako era. Dantzariz jositako herria, baina herri dantzaria ote, gaur egungo gizarte beharrekin bat datorren arte adierazpena. Garaikidetasuna bateragarria da tradizioarekin. Guk bai esaten diogu tradizioaren berrinterpretazioari, eta batez ere gure arbasoen aria ez eteteari. Kaixo, eguerdion.
Aio.
Hemen gaude Baionako Bilaka kolektiboaren estudioan. Joritz dugu hemen eta Zibel. Zergatik Bilaka?
Bilaka, gu Bilakaren belaunaldi behiak gira. Eta lehengo belaunaldiak hautatu zuen Bilaka zen, eta nahi zuen arte laboratorio zeit egin. Eta Bilakan bada bai Bilakaera etorkizuna, eta bai bilatu, sekatu. Eta ustez konzeptu horiek maite genituen, eta nahi genuen bide hori hartu.
Bide horren sorreran edo jatorrian laguntasuna duzue ardatz?
Astapenean ziren iparraldeko gazte batzuk, haien dantza eta musikaren praktika sakondu nahi zutenak, eta bilaka sortu zuten haien arte praktika sakontzeko, eta gu azkenean duela bi urte Bilaka berria sortua izan dela. Eta erranen nuke ez dugula laguntasunea diaturri bezala, baina oinarri bat bilakartu dela.
Nola osatuta dago zuen taldetxo hori? Dantzari ez gain, musikariak badaude, pixka bat?
Bai, gaur egun, ofizialki lau dantzari gaude, permanente bezala. Eta gero musikariak ebai, musikariak emanaldi bakoitzean talde desberdin batek edo parte hartzeu, baina guztira 10 musikari inguru edo dia. Eta orduan sorkuntzetan eta elkarlanean itetxeu emanaldiak eta...
Bai, musikariak ez dendaritza kolektibo bat gira, gaztez osastutako kolektibo bat, eta ondoan badira 10 bat musikari, Jorizek erran duen bezala, denak profesionalak, eta gure sorkuntzetan itzultzen dira. Edo batzuetan badira dantzaldi proiektuak edo disko proiektuak.
Azken urteetan dantza molde ezberdinak agertu dira. Kukai, aukeran, zuek zeuek ere, ez da? Jantzietan ere nabaritu da aldaketa hori, ez? Einandi batean. tradizioa eta ohituraren arteko talka honetan, zer hautu egiten duzu zuek? Badakit zuek kalez jantzita dantzatu izan duzuela, bai, jantzi ezberdinak erabiltzen dituzuela.
Egia da pixka denetik erabiltze dela, ez? Sorkuntzak beak eskatzenan arabera. Batzutan sorkuntzak eamategatu bide garaikidego batea edo eta ordun jantziak ebai itxura jartzeue. Beste batzutan eskatzeigu jantzialdetik ebai tradizio horri eustea, naiz eta jantziak askotan igual berritu, baina itxuraz tradizionalan itxura dauken jantzi batzuk erabiltzeteula. Normalean egia da proiektu bakoitzeko jantzi egile bat edo teala proiektuan barrune bai, orduan bere proposamen eta irikita gaude, gure sorkuntzak hartzen bidean arabera, ba, beak ebai inspirazio iturri bezala hoi hartuta, proposamen desberdinak ite izkigu. Alare, nik ustez oinarrian tradizioa dakaunez guke bai, askotan jotze deula tradizio horta, bai dantzaldetik, musikaldetik eta jantzien aldetik ebai, hor dakaulako oinarrioi umetatik jaso deuna. Baino bai gure bidea esango genuke garaikidetze aldea dela, orduan bilaketa hortan gaudelare bai.
Ustez badu ere zentzu bat, genero kontzeptuetan garaikiderat, errikoi tradizioetan bada genero biziki bere, biziki bere iztua, eta gure helburua da ere mugarik ez dukaitea generoen artean, eta adibidez neska batek dantzatzea galtza batekin edo mutxiko batek gona batekin. Hortan ere badu zentzua.
Egia da askotan konturatu gela gure taldean barrun genero bereizketa hori ez deula bizi egunerokoan. Orduan askotan konturatzea igual eman aldi horta iristeako garaian edo jantzioite iristeako garaian, bat batean azaltzeala duda ez da, baino bereizteko aukera hori, ez guk ez deuna inoiz egunerokoan bizi, eta saiatzea aurre bai garrantzik ez ematen. Bueno, gure aldetik etzegu okurritu ere egiten askotan, desberdin jantzita jungun gaitzezkenik zibeltani, berdin konsideratzea galako, baino...
Ena egia da, diantzien aldetik, badela beti debatea, neska bat gona batekin balin bada, iritziak ateratzen direnak zira, oh, zede jazinen gona untan, edo bai, bizikipolita zinen, edo badu segidan hartzen du genero historio bat, guk ez duguna sobera apresiatzen, edo dantzari edo musikariak bezala ikusten gira ez emazte edo mutiko bezala.
Urrengo galderari jarraituz, bueno, zuen webgunea kuskuseatu dut eta esaldi bat gustatu zait, Iranak sortzen ote du oraina, edo alderantziz. Gure tradizioak dantza horren barne dira, eta dantza hori gure tradizioen barne da. Horrekin lotuta, galdera doa. Zer da euskal nortasuna zuentzat? Badakit galdera oso abstraktua bezala, baina, hola, bote prontoan...
Zaila da, hola, Baina bai, a ber, azkenean euskal nortasuna eta gure terrenoa eman da pixkat. Dantzai dago kionean, da tradizioz iritsi zaigun informazio guztioi, dantza guztioik, ohitura folkloreoi edo, izan daiteke guk jaso deuna, mantentze deuna eta bizitze deuna asko, baino eraldatzen saiatze gana edo eguneratzen edo berritzen, pentsatze duela kore baina urri batean, gaur egungoare bai noiz bait, tradizio izango dela, ez? Ez dakit leheno bezinbesteko pixu daukan edo aukera dakaun aldatzeko, zera oso, ez dakit, itxita bezala ikustega askotan tradizioi eraldatzeko garaian. Zaila dela, ba, etorkizunea behi da, gaur egungoa tradizio izatea, ez? Baina, bueno, urtxe...
Ba, ne ustez ere, balore bat zuai lotuak die, bai euskaraz bizitzea, bai feminismoa, bai ekologia, bai euskal herrian bizitzea edo kolektibo historioak, eta en ustez hori guzia egiten du euskal nortasuna.
Maizaiatzea gaina ikusten dantza hoien oinarrian ebai daun konexioa naturakiko, bueno, itxura zar askotan dago konexioi, orduan horrea jun, eta gure nortasun hori bai islatzen, baina beste bide batzatik edo guk sortutako bide desberdinetatik.
Orduan, euskal nortasun garaikide baten beharrean gaude, ez? Edo...
Bai, beharrean, ba, beharrean bai nik uste, eta bilare bai, ez?
Bila hori da.
Bai, bila gabiltzala esango genuke. Egia da zaila dela askotan, ez sentitzea batzuan inposatua dela tradizio horren presentzia, bai, ez? Egia da guri sortzeako garaian, bueno, beti dazkan dudak, bueno, beti azaleratzea sorkuntza baten hasieran duda antzekoak. Eta askotan zalantzaite deu, tradizioa izan behar duen, jendeak rekonozitzeko modukoa, ikusi behar duen urratxak edo pausoak dian bezala tradizionalki jakiteko abira bai, euskal dantza tradizionala egiten nahi dira, edo askotan oinarritze geha, dantza tradizionaletan berrikuntza horta juteko ez, baina hortan ez da ingarbi ikusten, orduan ikuslean esku daude bai, egitan sartu nahi duen gure prozesu hortan eta pixkat ireki eta saiatu oinarrio ikusten edo gainekoak ingelditu, eta esan, bau ez da tradizionala ez. Gu egon gehanean igual analisi batean pixkatoi garatzeko eta eguneratzeko gure sorkuntzetako.
Ados. Bale, aipatu ditugu jantziak, aipatu ditugu ez, zuen pausu horiek, ez da. Pixka bat nortasun horretan barneratuz, elementuak erabiltzen dituzue zuen dantzetan ez, ikusi ditut adarrak, sua, margoa, ez? Garaikidetasun horren bilaketan lagungarriak dira horrelako elementuak, edo nola okurritzen zaizkizue elementu horien erabilera?
Ne ustez, hainiz lotua da gogo horrekin naturaren paralelo bat egitea. Adibidez neguan, jauteriak aztertzen ditugu eta bada tinta gorria odola faltsu bat egiteko eta ene ustez aski naturalki ateratzen die bai baditugu elementu guztiak naturan beraz guretzat gure sorkuntzetan aski ebindentea bilakatzen da.
Urrengo galdera eta ja amaitzera bidean informalagoa eta pixka saltza sartzeko, faltan bota duzue aurtengo EHZ-etako 2020ko edizioa?
Bai, bai.
Duzi gabe, bai.
Bai, ez da. Eta, bueno, nik ikusiak zaituztete Usopop jaialdian ere, Usopop festivalean, ibiliak zaitez, zein nahiago EHZ edo Usopop? aukeratu daiteke?
Ni egia errateko, gutio ibilinaz Usopopen... EHZ-tan baino, gero badakit bilaka urtero parte hartzen duela Usopopen. Gero egia da guretzat EHZ-ta dela iparraldetik irudietatik oberena ba, eno ustez. Bai gazte antolakuntzan, bai kolektibo historioan, bai artearen presentzian, eta bai festan. Eta bai bai.
Egia da nik bai EHZ-tan leheno... Aurrez, laneako junitzala eta laneako, parrandako, kontsumitzeko ere bai daun eskaintza kultural guztia. Eta egia da aurreko, bueno, pasadan ekainan ez da aurrekoan, azkeneko intzan hortan parte hartzeko aukera eduki genula dantzari bezalare bai. Eta oso berezi izan zala gutzat nik ustet, aurreneko alditako bat zalako gutxi gora bera elkarrekin zerbait, bueno, proposatzez diguena, olako leku bat eta gaina elkarrekin zerbait sortzeko pixka sartu ginena bereik eskatu ziguen historia hortan, ez? Pixka ritual rollo hortan eta oso gusta parte hartu genuela, egia da zaila berezia izan zala. Egia, jende asko, guberdin, belarretan, sua, bestia. Baino asko gustatzen egun, gaina aukera eduki genune bai egun oidanak gu elkarrekin egoteko. Giro guztitan, laneako giroan, parrandako giroan, eta oso positiboak ibaloratzea dela.
En ustez, kristona dena ere bai, da Euskal Herriko gazte guztiak hortan elkartzen dela, elgarrekin, eta muga ez da agertzen, azkenean. Ez da, da Euskal Herriko giro bat, kristona dena azkenean.
Galdera luzeekin amaitu dugu eta orain galdera laburren tartetxoa irekiko dugu, bai? pixkat saltxeatzeko.
Zaila baita.
Bale, lehenengo gogokoari dagokionez, espartinak, alpargatak, edo abarkak?
Espartinak.
Gehi erabili ditzulako, ez? Egesako. Abarkak asko gustatzen zaizkit, eh? Nik abarkak esango.
Abarkak.
Egesakoa da, netzat dantzatzea espartinekin.
Uda edo negua?
Negua.
Negua.
Duen, emanaldietako bat negua du izen, ez da?
Bai. Jauterietan oinahitua dena. Bai da. Kristona zen batzuetan dantzatu dugu Iruñan. Alibatez dantzatu dugu Iruñan. Zero egiten zuen, uste hot.
Chill Mafia edo Dupla?
Upa. Chill Mafia. Bai.
Nik ez dakit. Ez
dituz ez hau. Ez da heldu iparraldera ego Euskal Herrian kriston oi hartzu nahi zen omen du, baina bueno, ez da inbesterakoa izango, ez? Agian. Arin-arin edo fandango?
Fandangoa. Arin-arin alaiagoa da, eh? Eta politia da, bai. Baina nik uste fandangoak beste indar badaukala, bai, hola, hori gara dira jartzeko.
Ah, ez dakit. Dipentzen du, ea arin-arina albokarekin joden. Arin-arina eran.
Bale, eta Euskalia referente bat?
Joritz Gararaga.
Beste bale, joan nik egual esatiak ez.
Artze.
Maialen Lujanbio.
Maialen Lujanbio, zora garri. Eta nazioarteko bat?
Angela Davis, nik azken aldin pilatik.
Angela Davis.
Pom. Neska bat delako eta bere musikak kristunak gerako.
Bale, ba azkenarekin joango gara. Iragana oraina edo etorkizuna?
Oraina, ez?
Oraina, nik...
Bizitzeko
eta aldatzeko. Covid garaian ere.
Horren aldatzeko, ez? Aber, azkar aldatzean.
Nik dudan ez, edo iragana edo etorkizuna.
Oraina ez.
Ez. Melankolia historio bat entzat. Iragana egin nuke.
Zora garri. Bale, ba, mila esker ikote.
Zuei.
Plazer bat.
Mila esker.
Egin klak.
Aitor eta Galder, Galder eta Aitor. Bi aste luze pasa dira Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazteen aurkako zigorraren berri jakin zela. Eta kasuaz eta beraietaz hitz egiteko norrobe eurak baino. Galder Barbadoren hitzak jarraian.
Asteko iritzia, kako txartean.
Kaixo gazteak. Bueno, badira bi astea da Aitor eta bien aurkako sententzia iragarri zutenetik eta gure bizitzako lau urte lapurtu nahi dizkigutela esan zigutenetik eta bueno, ba esan beharra dugu ez genuela gutxiago espero milaka euskal militante espetxeratu dituen auzitegi fasista horretatik. Makurra hasi nahi bagaituzte okerdabiltza eta okerdabiltza borroka gehiagorekin erantzungo diogulako sententziari. Auzitegi hori ordea ez da gaurkoan protagonista eta oraingoan protagonista nagusienak berriz ere PNV eta bere sipaioak dira. Eta helburua zein da? Ba, helburua oso argia da eta helburua da gazteriaren artean berriz ere beldurraren mamua zabaltzea. Eta zergatik, orain badakigu ze garai datozen, badakigu garai gogorrak datozela, etxe kaleratzen ugaritzea datozela, enpresen itxierak, kontrol sozialito garria, poliziaren impunitate handiagoa, eta oroar gazteriaren prekarizazio basati bat, ezta? Eta badakite, hain justu, gaur atxo bezala determinazio osoz aurre egingo diogula egoerari eta garaiari. Eta hori da, hain justu, beraien violentziaz, beraien terrorismoaz ekidin nahi dutena. Hain justu horregatik, jarraitu dezagun antolatzen, jarraitu dezagun borrokatzen, eta jarraitu dezagun garenaz eta egindakoaz harro egoten. Opa, gazteak. Euskal Gazteria aurrera.
Sare sozialetan abildua egin beheko marra klak.
Eduki guztiak klak.eusen.
Klak. Hau ez da podcast bat.
Soy.